Radio Sicily. Июнь дүшәмбе микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Төркиядә инде берничә көн чуалышлар дәвам итә. Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләт әлеге чуалышлар артында нәрсә торуы турында азатлыкка сөйләде. Аның фикеренчә, Таксимда агач кисүгә каршылык белдерү протестларының төп асылы түгел. Төмәндә Сәйманов укулар узды. Анда яңгыраган фикерләр белән таныштырабыз. Журналист Бибинур Сабирова Булат Сәйманов укуларында Себердә яшәүче Казан татарлары катнашмыйлар, катнашсалар да аерым вәкилләре генә ди. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европада су басу соңгы 10 ел ичендә иң куркынычы дип белдерелә. Туктаусыз яуган яңгырлар Германия, Австрия, Швейцария, Чехия һәм Польшаның зур өлешенә зыян салды. Кимендә 6 кешенең һәлак булуы әйтелә. Германиядә Пассау иң зур зыян күргән шәһәрләрнең берсе. Хакимиятләр шәһәрдәге вазгыятны драматик дип белдерде. Чехия башкаласы Прагада мәктәпләр ябылган, җәмәгать транспортының йөрү тәртибе бозылган, ашыгыч хезмәтләр Волтава елгасының яр буйларын ныгыта. 3000 кеше башка урынга күчерелгән. Төркия премьер-министры Рәҗәп Әрдоган илдәге күп халык катнашында үтүче протест чаралары сәбәпле ватандашларын коткыга бирелмәскә чакырды. Әрдоган сүзләренчә, хөкүмәтнең китүен таләп итеп протестта катнашучылар артында экстремист элементлар тора. Узган җомгадан Истанбулда, Анкарада һәм башка шәһәрләрдә манифестацияләр үтә. Бу чараларда берничә дистә мең кеше катнаша. Протест белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелеш эшләр булу, полициянең яшләндергеч газ, суаткычлар, хәтта хәрби ядрәләр куллануы турында да хәбәрләр бар. Бүген кич Екатеринбурда 31-нче Россия-Европа берлеге саммиты ачылды. Аның кысасында Россия президенты Владимир Путин, Европа шурасы башлыгы Херман Ван Рампей, Европа комиссиясе җитәкчесе Мануэль Барроза белән очраша. Европа шурасының Сүрия оппозиционерларына корал бирү эмбаргосын алу Брюссель һәм Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерде һәм әлеге саммитка тәргеш булды. Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе дүшәмбе журналист Анна Политковскаяны үтерү эше буенча беренчел тыңлауларны башлады. Җинаятьтә гаепләнүче 5 кеше Чечняда туган Ломали Гайтукаев, аның 3 туганы Рөстәм Ибраһим һәм Җабраил Мәхмүтовлар, Мәскәү эчке эшләр идарәсенең элекке хезмәткәрләре Сергей Хаҗи Корбанов мәхкәмә каршына басты. Алар үтерүдә һәм канунсыз корал әйләнешендә гаепләнә. Тикшерү бу җинаятьне Гайтукаев оештырган булырга тиеш дип белдерә. Гаепләнүчеләрнең бишесе дә гаепләүләрне кире кага. Новая газета журналисты Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә Мәскәүдәге фатирына кергәндә атып үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Төркиядә инде берничә көн чуалышлар дәвам итә. Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләт бу чуалышлар артында бернинди сәяси кешеләр тормый. Бу илнең премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган таләпләренә каршылык йөзеннән оешкан халык хәрәкәте дип саный. Аның белән Төркиядәге хәлләр турында сөйләшәбез.
4-5 көн инде бу чуалышлар дәвам итә. Асылда төп сәбәп итеп күрсәтелгән нәрсә асыл сәбәп түгел. Ул да булса Истанбулның үзәк урыннарыннан Таксим дигән яшәүлегендә Истанбул Бөекшәһәр Бәләдиәсе юлларны төзәтү өчен андагы агачларны кесеп ташларга булды һәм аларга реакция ясады. Бу агачларны кистермибез дигән реакцияга күпләп кеше протест белдереп җыела башлагач, полиция каты чаралар кулланып, gözyaş ağızlıcı, gözyaş ağızlıcı, gaz yatıp ondan sonra su önlüleri bilen halkına bu cevaştan yaklaştırga tırıştı. Lakin polisiye küp lep kişini kulga alıp kıynap bitip taratırga tırışsa da protest bildirişlerin sonu kim artkan sayın kübeydi. Sebebi asıl da Premier Erdoğan'ın çıkışları buldu. Sınır vakitlerde o alkolizmle karşı, yaşam ısınlığına karşı hem başka meselelerde köpçelik rıza bulmayacak talepler koydu. Bu ise bilmek de bir liberal kararlı kişilerde reaksiyon etti. Benim Kürtlerden belli Premier Tayyip Erdoğan min plim meşruay bulacak deyip üst küçüne dayanıp halkını küçülerge türlü tertipler umlaştırga duruşa. Bu ise her kim sayın diğerlik rızasızlık durarak. Misal için Türkiye'de indi gazete jurnallarda, televizyalarda hükümet legenden başka süreti bulmuyor. Birek de zor kapital üyeleri hoca bulgan presler, televizyalar Erdoğan talep itkenden tır haber yazı almıyorlar. Bütün bunlar indi türlü reaksiyalarga sebep bular rızasızlıkla. Neticede bir çekimden birli İstanbul'un türlü ölüşlerinde uranlarda kişiler protest bildirip yürüyorlar. Maşinalarda yenceye kullarına bayraklar kütürüp hem Tayyip Erdoğan'ın oğlundan çekimini talep ettiler. Lakin Tayyip Erdoğan tabii ki Sungus bayılarlarında algan tavuşuna dayanıp 50% kiresinde tavuş algan idi. Şuna dayanıp benim bu banditlerinin sözü bilen eşitmen diyen cevap kaydırdı. Bu takım da açığına getirdi. Benim bugün de devam eder mi? Kiresi kimlerde ne bulur? Bir bilgisizlik var. Lakin şuna getirmek gerek. Bu spontan cihazışka türlü siyasi karışta bulganlar türlü halk kiseginden kilden kişiler, yaşlar, burada yaştakiler, kartlar, her mesle katmaçlı. Demek bu halk hareketi buldu. Yani başkan bir hareket değil. Polisiye devam etse şulay halkını karatırga neticesi maçarak bulacak deyip buyurayım inşallah bulup çıkmaz.
Demek benim artında bu şu alışlar artında bu protest şaralar artında nindidir kişiler tırmıyor iyi mi siyasi kişiler tırmıyor?
Yok tırmıyor. Misal için opozisyondaki Cumhuriyet Halk Partisi da bu dilerge protestolarga katmıştı. Lakin onlar üst siyasi partiyelerin bayrakların kütürüp girmediler. Kadi katmışlılar bile katmıştılar. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambi küçüğü yok. Çünkü türlü rızasızlık türlü partiyelerden hatta kaybı Kürtlerden de yaklau bilgili. Misal için futbol taraftarları Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi zor komandolarını yaklavçular da üst futbol komandolarının униформаларын кийип протестолорго катташтылар. Яны мында бир лидер жок, бир саясий күч жок, саясий партия жок, спонтан өз-өзүнөн кабынып кеткен бир вакыя болду.
Демек, сиздин сүйлөөдөн аңлоочу мында таксимда агач кесүү эле бүтүп асыл түгел эми бул протест чараларынын.
Aslında tabii başta rızasızlık bildirilgen idi. Lakin tüm sebep ol deyip eğitim bulmuyor. Yani ilk Germanya'da falan bulgen gibi yaşlılar hareketlerin bir neticesi tügel bu. Ekoloji meselesi yine tügel. Ekolojik talepler artıldı. Aslında siyasi talepler de var. Halk umumen AK Parti'ye cidetçili gelin, öz şahsi turmuşlarına katlaşıyor. Nam bizli de çünkü demeki tartı tıyılgandan sonra hazır alkollü içimlikler alı da kullandı da tıyılla başka tıyılgan nesneler bula. Şuna geçin Niye benim katlaşıyorsunuz? Benim bu sözüm eşlik istiyor deyip, bu benim şahsı yaşım deyip, rızasızlık bildirişlerinin sonucu. Ondan sonra bir ne var? Premier biraz tutas tel kullana. Yani üzerine karşı dip bulganlarca bir ağır sözler sarf ite bu ise onlarga qarshi birinchi nafrat tudiraman.
Bilimcha bu protest choralari Istanbulda boshlanib ketgan, men hozir Turkiyaning endi boshqa ko'pgina shaharlarida da davom etadi, aymi?
Bigrakda Ankarada bir qatibarlishlar bo'ldi, ko'p yaralangan kishilar bo'ldi, hatto 1-2 protestchi o'ldi. Bu algan yaralar sebeple gazdan bitkenler var ya ise polisya kıynagan için. Şimdi protestolar zor şehirlerinin hemmesini buldu. İçişleri Ministerliği'nin maklumatlarına göre Türkiye'nin Lilep şehrinde şimdi protestolar buldu. Kaybirleri zor, kaybirleri küçükler, lakin bu moment bütün Türkiye'de reaksiyet oldu.
Bilmiyorum ki Türkiye'de gene tügel, Avrupa illerinde de, Germanya'da da, hem tavan kaybir başka illerde de.
Türkler yaşayan türlü tübeklerde, Germanya'da, misal için Hollanda'da, Amsterdam'da bulsun, Amerika'da, New York'ta, Los Angeles'ta, yani umumen Türk okulçuları, studentleri yani ya ki anda uğraşkan Türkler şu protestoya koşuldular hem de sizi yaklıyız deyip Twitter, Facebook aşağı üst foto resimlerin, protesto resimlerin çıkarıp durdular.
Мына бүгүнкү күндө нише киши полиция тарабынан колго алынган шул протест чараларында катнашуучу?
Расмий сандарга көрө 500 деп айтылат, лекин таби түгөн санны айтып кыйын түгөл. Ички иштер министрлиги бул турда ачык маалымат bir gençliğe hatlı bir çekişi kurdu alırken anı bile almamız gazeteler de bir kutlu da yazmıyor şu sebeple informasya tügel informasyalı kıyım.
Mene bu karşılık şaraları bu protest şaraları nerse bile biterge mümkün nişik farazlıysız?
Aslında tabii bu Premier Tayyip Erdoğan'ın yüzünden belli yumuşak bir siyaset alıp varmak gibi olsa tabii bu tınıçlanır. Ama yok bin üst yüzünden geri kayıt bindiyse protest çaraları artar gibi kile. Tabii hazır gele ciddi rakışta kan kıyılmadı. Ama bir hata, bir provokasiya bilen mundi nesilere kapıdık gittiği ihtimal. Yani Türkiye bularını elektrik de yaşam aldı yani. Un su verilişleri sebeple 1980 yılda harbi koç da buradan idi. Yani Türkiye'de krallı verilişler bunu istimali yok değil. Bir savaşın 30 yılda binde Kürtlerinin PKK'sını İdan Aslı Partizan uyuşması bilen Türk harbi kişileri verilmiştir. Bu üzerine ayrım ya Kürtler bilen Türkler arasında da var. Bu hazır ise ideolojik ve işte il ikide ölümdeş gibi görüne şu sebeple de bir yak hata esası bunun neticesi naçar bulgu ihtimal.
Türkiye'de yaşayışı Profesör Nadir Devlet bilen engemeni tularak ite bizning internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Утыз бірінші май Қазақстанда саяси зұлым һәм ашлық құрбандарын еске алу күні боларак белгіленді. Шул айдан Азатлық тарихшылары бірлігі Қазанда қазақ халқына тілектестік білдіру шарасы өткізді. Бір күн әлек татар милли харакеті активистларының бірі Юнус Камалдинов 85 жасында вафат болды. Милләтшілердің көбісі оның білен хушлашу шарасында болу себепті пикетке 12 кісі ғана келді. Бұл пикет білен біз түркі халықтарының достығына ұмтылышымызды көрсетеміз деп Азатлық бірлігі вәкілі Айрат Шакиров.
Бүгін Zor kaygı bulgan, şu şu Müslüman iller, şu Müslüman halklar, Türk halklar şu zor kaygı bulgan. İki teşekkür etmiş çünkü 32. 33. yıllarda o zaman kasırdan mahsus rauşte açlık yasala, ul bizde bula, şu şu Tatarstan devletlerinde hem de Kazakistan'da, kolay Ukrayna'da, yani şu şu başka milletlerine. Шушундай махсус рәвештә юкка чыгару ачлык белән эшләнелә. Һәм инде алар шушы ачлык махсус рәвештә ачлык эшләнгәннән соң алар үзләренең әйтик махсус мөстәкыйллекләре турында, азатлыклар турында алар алып бармыйлар. Әйтик кеше халык инде бу аларның хисләре йомыла дип әйтик. Һәм шулай шушы рәвештә шушы 2 миллион Казахстанда бездә шул 2 миллион дигән вафат була, һәм шулай Украинада бик күп кешеләр вафат була. Шушылай тереп алар безнең азатлыкка омтылуыбызны бетерү өчен шушыны хәлле күп корбаннар эшлиләр. Бу Мәскәүнең электән алып килгән шушындый башка халыкларны юкка чыгару, башка халыкларны кул итү әтик сәясәтенең бер күренеше. Һәм без инде шушы вафат булган кешеләр өчен дуа сорыйбыз Аллаһ субханаһу тәгаләдән. Һәм без казах халкына үзебезнең әйтик инде урпаларның кайгыларын уртаклашабыз. Үзебезнең кайгыны уртаклашкан кебек инде һәм телибез киләчәктә без шушындый хәлләргә юл куймабыз дип. Чөнки әгәр дәген без шушы рәвештә бармасак, безнең халыкларны һаман бу көндә дәген юкка чыгару, ассимилирую итү һәм үзара бер-беребезне кытыту шушындый эшләр дәвам итүгә без беренче тәйрек бирергә тиеш түгелләр дип уйлыйм.
Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Себер татарлары шагыйре Булат Сөләймановның 75 еллыгына багышланган Бөтенрусия күләмендәге фәнни практик конференция быел Төмән дәүләт университетының филология факультеты оештырды. Нытыклар күбрәк тел әдәбиятын өйрәнүгә багышланды, себер татарлары тарихын, телен өйрәнүгә басым ясалды. Наил аланны тыңлыйк.
Төмән өлкәсенең Вагай районының Сыпра авылында туган, авыр тормыш юл үткән, алай да күңелегел иҗатка тартканга Казан дәүләт университетын, читтән торып укып Мәскәүнең Горький исемендәге әдәбият институтының поэзия бүлеген тәмамлаган Булат Сөләймановның бакый дөньяга күчүенә 23 ел. Быйыл аның истәлегенә аталган Себер татарлары тарихын, телен, мәдәниятын өйрәнүне, үстерүне максат итеп куйган фәнни практик конференция 16-нчы тапкыр үткәрелде. 28 май көнне Төмән дәүләт университетының ак залында Сөләйманов укулары 2 көнгә дип планлаштырылган эшен башлап җибәрде. Аның ачылу өлешендә шәһәр татар мәдәният үзәгенең Чимги уен корал, бәйрәм балалар җыр бию ансамбльләре чыгышы чарага бәйрәм төсен үстәде. Пленар утырышының беренче бүлегендә Русияның Дәүләт Думасы депутаты Эрнест Уәлиев, милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты рәисе Евгений Воробьев, философия фәннәре докторы профессор, Төмән Дәүләт университетының фәнни җитәкчесе Геннадий Куцев, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге, татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре һәм кунаклар җыелган иде. Бу изге эшкә Фатиханы Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе мөфтие Фатих хәзрәт Гарифуллин бирде. Үзара дус тату ярдәмләшеп яшәргә чакырды. Аннары докладчылар чыгыш ясады. Алар Сөләйманов турында истәлекләре белән уртаклаштылар. Аның тавышы яздырылган дискны тыңладылар һәм үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Төштән соң катнашучылар секцияләрдә эшләргә таралды. Программа буенча 7 секция эшләргә тиеш булса да, чыгыш ясаучыларның барысы да килмәү сәбәпле, нәтиҗәләрәк тә булар дип барысы да бер төркемгә җыелды. Докладлар тарих, тел һәм әдәбиятны үзләштерү методлары һәм проблемнары, мәгарифтә ятны мәдәни тәҗрибәләр, Себер татарлары мәдәниятын өйрәнү турында барды. Сөйләүчеләр арасында Мәскәүдән килгән якташ, Вагай районының Мәткәүле егете язучы Мәхмүт Абдуллин, Башкортстаннан профессор Илшат Нәсипов, ветеран укытучы Люция Хабибуллина, яш галимнәр укучылар да бар иде. Миңа аеруча укучыларның Булат Сөләйманов шигырьләрен сәнгатьле сөйләүләре һәм педагогия фәннәре кандидаты Ольга Бакиеваның татар рәсем сәнгате буенча чыгышы ошады. Ул һәр бизәкнең мәгънәсен әйтеп китте. Аннары Рәйса Рәхимованың Фәнис Ярулин һәм Николай Островский иҗатын чагыштырган чыгышын үземә файдалы дип таптым, ди Тубыл социаль педагогия академиясе доценты Лилия Фәизова. Икенче көнне кунаклар өлкә фәнни китапхананың акытлар залына Себер татарларының социаль икътисадый һәм этномәдәни үсеше үткән һәм киләчәге турында сөйләшергә җыелды. Китапхана хезмәткәре Гөлнур Әхмәтова Сөләймановның юбилеена багышланган кызыклы һәм эчтәлекле китаплар күргәзмәсе әзерләгән иде. Сөйләшүне Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты фәнни хезмәткәре Дамир Исхаков башлады. Ул әдәби татар теле безне берләштерә, тел мәсьәләсе проблем булырга тиеш түгел. Бер-берсенең сөйләмен аңламый, ләкин бердәм әдәби телдә аңлашкан милләтләр бар дөньяда, диде. Себер татарлары тарихи мәдәни мирасын өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тычинских үзәкнең эшенә анализ ясады. Соңгы елларда Себер татарларының тарихын өйрәнүдә археологик тикшеренүләр бөтенләй алып барылмый, еллар үткән саен җир астындагы чыганаклар кыйммәтләрен югалталар, дип борчылды ул. Тарихны өйрәнү һәм саклау өчен тарихи һәм мәдәни һәйкәлләребезгә реестр төзергә кирәк. Әлегә бу эшләрнең системалы рәвештә баруы күзәтелми. Без күбрәк энтузиазмда гына эшлибез. Монографияләрне бастыру өчен дә акча табасы бик кыен, ә археологик эзләнүләр күп чыгым таләп итә. 7-8 сыйныфларда укытар өчен Себер татарлары тарихы буенча галим Дамир Исхаков җитәкчелегендә дәреслек әзерләдек. Хәзер аны бастырырга рөхсәт аласы бар. Өлкәдә тарих, тел мәдәниятне өйрәнү белән шөгыльләнә торган академик оешма кирәк. Тагын да фәнни эш алып баручыларга иҗтимагый оешмалар аркылымы, грантлар ярдәмендәме ярдәм ителсен иде, дип тәмамлады үзенең чыгышын Тычинских. Мондый утырышларда гел бер үк кешеләр, гел бер үк мәсьәлә күтәрелә, ә нәтиҗә ягыннан алга китеш юк. Узак еллар Төмән өлкә прокуроры булып эшләгән хәзер Дәүләт Думасы депутаты Эрнес Вәлиев Думада да милли республикалар депутатлары белән региональ компонентка кагылышлы проблемнар юнәлешендә күп эшлибез. Җитәкчелек безне аңлар, бу мәсьәлә якын арада хәл ителләр, дип әйтә алам, дип Төмән татарларын борчыган әйберләргә тукталды. Телләрнең югалуы турында аз гына сөйләмибез. Дәреслек бастыру, башкасы өчен матди якны хәл итүне иҗтимагый оешмалар булдыра алмыйлар. Аның өчен бюджетта пункт булсын. Бүгеннән үк депутатлар комиссияләре белән эшли башларга кирәк, хатлар юллагыз. Сентябрьдә киләсе ел өчен бюджет әзерләнә. Вакытны югалтсак, безне ишетмәячәкләр. Әгәр депутатлар белән эш тиешле нәтиҗәсен бирмәсә, грантлар алырга тырышыгыз. Безнең өлкәдә яшәүче халыкларның үсешен өлкә хөкүмәте хәл итә. Ә Татарстан түгел. Татарстан булдыра алганын булыша ул. Мин Казан татары, хатыным Себер татары. Безнең балалар кем буласың? Татарларны төрле бүлемнәргә аеру халыкның киләчәге өчен эшләнмәй. Бер сүз халыкның телен сакларга кирәк. Себер татарларын җирле аз санлы халыклар исәбенә кертик, статус булдырык. Аннары барлык телне, мәдәниятне, тарихны саклау буенча проблемнар шишеләр дигән сүзләр ишеттем. Шуны әйтер идем. Статус белән проблемнар бер-берсе белән бәйле түгел. Дәүләт Думасының Милләтара мөнәсәбәтләр комитетында бу эш башкарыла. Ул сезне генә борчымый. Тик якын арада Себер татарларын аз санлы халык итеп тану мөмкинлеге күзәтелми, диде Эрнес Вәлиев. Барлык катнашучылар да Янбай авылына Булат Сөләйманов каберенә юнәлделәр. Анда 3000 экспонаты булган, шуның 200 ләбе федераль статустагы Себер татарлары музей тыюлыгында 1841 елда төзелгән бай тарихлы мәчетне карадылар. Ханиса Алишина Себер шагыйренең юбилеена багышлап, күренекле шәхесләр сәхифәсеннән Булат Сөләйманов исемле җыентык өлкә Себер татар язучылары берләшмәсе Себер татар альманахы чыгарды. Сөләйманов укуларына мөнәсәбәттә Азатлык радиосын тыңлаучылар һәм сәхифәбезне укучылар төрле фикерләр белдерә. Шулар арасыннан берсен Төмән шәһәрендә яшәүче Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары Аккалфак оешмасының җитәкчесе Бибинур Сабированың фикерләрен хәзер сезнең игътибарыгызга җиткерәбез. Быелгы Булат Сөләйманов укулары соңгы еллардагыга караганда җанлырак үтте. Шулай да фәнни гамәли конференция программасына кергән доклад авторларының күпчелеге килми калуы күңелдә бер төен калдырды. Чынлап та, бу чарада гел бер үк кешеләр катнаша, бер үк фикерләр яңгырый, кабул ителгән карарлар гамәлгә ашырылмый. Төп тема буларак, Себер татар телен торгызу, аз санлы халык статусын алу мәсьәләләре күтәрелде. Төмән дәүләт университеты доценты Максим Сәгыйдуллин Себер татар теленә бәйле хезмәтләре, каләм тибрәтүчеләрнең Себер татар телендә язылган шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Хәбәр газеты шыккалап куя, әмма бу тел әле кеш ала алмый дияргә була. Бу телдә чыгыш ясаучылар да юк, мәктәпләрдә укыталмый, чөнки дәреслекләр эшләнмәгән. Әдәби телне куллану даирәләре тарайганнан тарая бара. Бөтенләй дә юкка чыгу куркынычы бар. Руслашу процессы тизләшә. Барлык җыеннар, чаралар урыс телендә үтә. Туган телне мәктәпләрдә өйрәнүче балаларның саны татар балалары санының 30%-ыннан артмый. Казаннан килгән танылган галим, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның әдәби телнең барлык татарлар ишендә аралашу теле, милләт бердәмлеген саклаучы төп чара булуы, әдәби телнең һәм Себер татар диалектларының бәйләнешен, һәр кайсының урынын ачыкларга кирәклеге турындагы сүзләрен катнашучыларның аңлап кабул итүләре сизелмәде. Диалект сүзен куллануына ризасызлык белдерүчеләр булды. Кызып-кызып бәхәсләшүчеләрнең халыктан ярак булулары, яш үсмерләр балалар фикерләрен белмәүләре күренеп чыкты. Иң ярак авылларда да балалар әдәби телне өйрәнергә телиләр. Үз телебезне онытмабыз, әдәби тел безгә татар дөньясыннан аерылмас өчен кирәк, диләр алар. Дәүләт Думасы депутаты Эрнес Вәлиев күп мәсьәләләрне хәл итүдә, шул исәптән Себер татар телен торгызуда да ярдәм итәчәген белдерде, әмма телне саклау, үстерү мәсьәләләре ачыкланмый калды. Себер татар теле белән әдәби теленең бәйләнеше, аларның иҗтимагый тормыштагы урыны, үсеш перспективаларын ачыклау мәсьәләләре кайнар бәхәсләр астында күмелеп калды. Иҗтимагый үсеш өчен шунысы да бер югалту булса кирәк. Мондый темаларга сөйләшүләрдә Себердә яшәүче Казан татарлары катнашмаска тырыша. Эрнес Вәлиевнең Себер татарлары мәсьәләләрен хәл иткәндә башкаларның мәнфәгатьләре дә исәпкә алынырга тиеш дигән сүзләр дә түгәрәк өстәлдә катнашучыларны битараф калдырды. Шундый мөнәсәбәтләрне сизеп булса кирәк, Булат Сөләйманов укуларында Себердә яшәүче Казан татарлары катнашмый, катнашсалар да аерым вәкилләр генә килә, дип яза Бибинур Сабирова.
Төмәндә узган Сөләйманов укулары турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.